Қалампырдан кепрамыз. Ақш мұдафы вазыры Ллойд Остин соңге 7-10 күндән бері Россия мұдафы вазыры Сергей Шойгу білін бағланы олмайапты. Бұл хақта Пентагон малым қалды деп хабар бермоқта The Washington Post нашыры. Қайт етіліше Ақш бош штабы бошлығы Марк Милли хам Россия бош штабы бошлығы Валерий Герасимов білін бағланышке ұрынген, амма нәтиже болмаген. Россия харби рахбарияты мұлақатке чықмаген. Шу орында алоқалар борлыге, лекен пас дәрежеді. Москвадаги Ақш елшіханасының харби атышы orqali ekani aytilmoqda. O'z navbatida havo hududida yuzga kelishi mumkin bo'lgan nizolarni hal qilish uchun maxsus yaratilgan ishonch telefoni hozircha o'z maqsadi bo'yicha foydalanilmagan. Shoygu va Gerasimovning amerikalik hamkasblari bilan muloqot qilishni istamasligi, Ukrainadagi maxsus operatsiya muvaffaqiyatsizligiga uchragani uchun ular vaqtincha chetlatilganidan va boshqa hech narsani hal qilmasligidan dalolat berishi mumkin. Boshqa tomondan, bu fakt Rossiyaning stavkani oshirish istagini anglatishi mumkin. Eng yuqori darajadagi aloqaning yo'qligi Rossiya Federatsiyasi va AQSh o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri harbiy to'qnashuvga olib kelishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu to'satdan jamoatchilikka ko'rinish bermay qo'ydi. U oxirgi marta joriy yilning 11 mart kuni omma oldiga chiqqan. Jurnalistlar esa uni 13 kundan beri ko'rmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.